A tak, existuje nádej bez nádej? Zdá sa, že áno. Nie je možno presne tak, ako by sme očakávali, že veci sa hneď menia. My žijeme v instantnej dobe. Proste všetko chceme hneď. To, čo si objednáme, chceme mať už pomaly do večera, aby nám ju pieska doniesla. Toto je doba, ktorej žijeme. Ale strom, ak má priniesť ovocie, on potrebuje čas. Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom je mojim chodníkom. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v starozmluvnej knihe Žalospevy alebo Plač Jeremiášov v 2. kapitole, v 9. verši a v 3. kapitole vo veršoch 22 až 25 takto. Do zeme vnorili sa jej brány. Skazil. Dolámal jej závory. Jej kráľ i kniežata sú medzi pohanmi, kde nie je to vyjavenia. Hospodinové skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo nekončí. Obnovujú sa každého rana. Veľká je tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na neho. Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v neho, voči duši, ktorá ho hľadá. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, biblická kniha Plač Jeremiášu alebo Žalospevy, ako ju máme napísané aj v našej Biblii, je pre mnohých ľudí aj celkom neznáma kniha. A mnoho sa o nej ani nevie. To je taká maličká, ukrytá kniha za veľkou prorockou knihou Jeremiáš. Hebrejsky sa táto kniha volá Echa. A kvôli tomu svojmu názvu sa v židovskej tradícii nazýva aj zvykne nazývať aj Náreky. Taký je názov tejto knihy Náreky. Je to v princípe anonymná kniha, aj keď jej autorstvo sa zvykne niekedy pripisovať Jeremiášovi. To bol jeden starozmluvný, veľmi známy, taký melancholický prorok. Tá autenticita tej knihy, že Jeremiáš je jeden, ale teda jej autor, sa pripisuje tomu, že samotný prorok bol svedkom toho, ako bolo mesto Jeruzalém zničené a ľudia, ktorí v tom meste žili, boli odvlečení do zajatia. A preto mnohokrát hovoria, že vlastne Jeremiáš videl túto situáciu, ako bolo mesto, chrám, všetky tie kľúčové veci životné, ktoré boli pre duchovný život židovského národa dôležité, zrazu sú preč. A tak vlastne hovoria, že vlastne preto aj tá kniha vznikla. Náreky teda, už som to tak naznačil, tá kniha vyjadruje bolesť zdrveného ľudu, ak by sme to mohli tak povedať, nad stratou posvetného kľúčového mesta Jeruzalém a chrámu, ktorý bol v ňom, a takisto na odvlečenie obyvateľov do zajatia. Čiže preto žalospevy, preto náreky. Lebo vlastne opisuje, že ľudia stratili to, čo bolo pre nich úplne dôležité, pre ich duchovný život a mnohokrát aj pre kultúrny, pre celkový život. Zrazu toto bolo preč. A to bolo pre nich mnohokrát nepredstaviteľné, pretože mnohokrát sa chápal chrám, jeruzalemský chrám, mesto Jeruzalém ako nedobytné, ako večné. Nikto na to nebude mať právo, lebo je to Hospodinové. A to bol pre nich obrovský šok, že vlastne tieto veci sú preč. Autor knihy si uvedomuje, že vlastne v určitom zmysle je to Božie dopustenie, alebo to, že Pán Boh umožnil, aby sa tieto veci udiali kvôli hriechu národa. Kvôli tomu, že národ svojim konaním popudzoval, provokoval, robil veci, ktoré v Božích očiach neboli správne. A Pán Boh im dával vždy milosť a milosť. Ale na mňa povedal, že tie vaše kroky a činy vás dovedú tam, kam vy chcete. A naozaj sa to tak udialo. A tak tá kniha, ak by človek ju čítal len nejakú časť, by znela hrozne depresívne. A dneska vo svete depresií to tiež by nebola dobrá pomoc. Ale treba povedať aj to, že tá kniha, ona má svoje také momenty, by som to povedal, až také vrcholy, kde autor zrazu ako keby nakreslil úplne iný obraz. Ako to, čo všetci videli, rozbité, zničené, ľudia preč. A zrazu tam nachádzajú pasáže, ktoré hovoria o nádeji, ktoré hovoria o nádeji v beznádeji, ktoré hovoria o nových možnostiach, o tom, že aj keď veci vyzerajú tak, ako vyzerajú, že Pán Boh je za tým. Vlastne ako keby im chcel prorok alebo písateľ tej knihy povedať, že aj v beznádeji je možná nádej. A ten text, ktorý ja som zvolil, sú také dve samostatné časti. Tá prvá je naozaj taká temná až, a ten text začína takým až bolestivým opisom zničeného mesta. To je opis Jeruzalema. Do zeme vnorili sa jej brány, teda mestské brány. Skazil, dolámal jej závory. Čiže toto všetko bolo zničené. Mesto je zničené. A text pokračuje, že jej kráľ i kniežata sú medzi pohanmi. To znamená, že kľúčoví lídri národa, tí, ktorí mali viesť či kňazi, či králi, takisto boli odvlečení. Boli odvlečení preč do zajatia, kde nie je to žiadneho vyjavenia, kde nie je to žiadnej nejakej vízie. Zdá sa, že Boží zákon je stratený. Zákon teda tie ich pravidlá, ktoré mali, my ich poznáme pod Tórou a starou zmluvou. To bolo stratené. Dokonca je tam úplne pre náboženský život proste až strašné konštatovanie, že proroci nedostávajú videnie od Hospodina. V tých dobách Pán Boh mnohokrát komunikoval s národom tak, že určitým ľuďom, ktorých si vyvolil prorokom, povedal nejakú zvesť a oni ju mali tlmočiť národu. A tá zvesť mala ten národ formovať, mala ho viesť, mala mu ukazovať cestu. A tu je napísané v tom verši, že samotní proroci, tí, ktorí by mali byť veľmi blízko Boha, ktorí by mali od Neho dostávať videnia, aby ich mohli tlmočiť ľuďom, hovorí, nemajú. Nie je ich. Nie je nič. Proroci nemajú čo povedať. Nemajú čo kázať, nemajú čo povedať tomuto národu. A tam človek až povedal, že znie tak desivo, že Hospodin prestal komunikovať so svojim ľudom. Ako keby vypol tie vysielačky, ako keby vypol tie spôsoby, a ktorými komunikoval s národom. Takže, ak by sme trošku viac ešte rozoberali aj tú prvú kapitolu a tak, tak by sme, naozaj by sme veľmi hlboko klesali do depresie. Ale autor pomenúva realitu. On hovorí, že toto je realita, ktorej ste. A to je, niekedy je dôležité pomenovať realitu. Ak by sme trošku možno odtiaľ, tak už sa snažili prejsť k nám, ku nášmu životu, tak niekedy v živote sa človek takisto dostáva veľmi hlboko. Mnohokrát ľudia, a každý z nás si tým nejakým spôsobom prechádza, sa dostáva do situácií, kde vás obklopí temnota prázdnoty a nejaké beznádeje, že zrazu človek vníma, ako keby nebolo cesty odtiaľ. Nevidí nejakú nádej, nevidí nejakú budúcnosť. A sú rôzne dôvody, prečo sa človek ocitá veľmi hlboko. Niekedy nás tam dostane jednoducho naše správanie. To by bolo veľmi jednoduchá schéma, ale Izraelčania boli tam, kde boli preto, lebo. Ich činy ich tam doviedli. Niekedy nás dovedú do oddelenosti od ľudí, do odsudzenosti od našich najbližších, našich manželov, manželiek, od našich detí, našich kolegov, členov cirkevného zboru, naše činy. Proste nás oddelia. Tým spôsobom, čo robíme, čo konáme. Hriechy človeka môžu naozaj hlboko odtiahnuť. A ako keby nebo sa zatvorilo a Božia milosť ako keby prestala prúdiť dole. A to je jedna časť. My sme minulý týždeň, ktorý ste boli, sme spomínali, sme rozoberali trošku Jobov príbeh. A sme hovorili, že Job sa dostal úplne dole do najhorších depresí, do najhorších zdravotných komplikácií, kedy prišiel všetko, majetky, všetko zmizlo, nie pre svoju vinu. Niekedy sa človek dostane úplne dole a nie je jednoduché povedať, že prečo. Nevieme to definovať. A keby sme sa akokoľvek, ako Jobovi priatelia, snažili to definovať, niekedy neviete. A niekedy potom človek musí iba veriť, nádejať sa, že to má nejaký zmysel. Človek sa ocitne v hlbinách a nevidí prečo. A nevie prečo. Nerozumie. A bolo by ľahké hovoriť ľahké odpovede. A nejak veľmi nie sú. Ani tam to nebudem smerovať. Ale keď sa ešte nad tým zamyslím, že každý tým nejak prechádza, viete, človek premýšľa mnohokrát, že ja neviem, prečo ma nevzali na školu, ktorú som tak si vysníval a tam som chcel ísť, chcela. Učil som sa, pripravoval a nič. Nezobrali. Prečo sa moji, ja neviem, rodičia, keď z pohľadu detí, prečo sa rozvádzajú? Prečo to je? Prečo som ochorel? Že neviem z tej choroby sa dostať. Prečo nerozumiem svojmu manželovi, svojej manželke? Prečo nemám manžela, manželku? Prečo si učitelia v škole na mňa zasadli? Prečo ma vyhodili z práce? Prečo v našej rodine vyriešime jednu zložitú vec a zase sa ponoríme do ďalšej, ešte hlbšej? A každý by sme mohli nájsť mnoho vecí. A ľudia prežívajú všeličo, každý z nás. Rôzne aj existenciálne krízy, všelijaké zápasy. A možno, že mnohí by ste sa, ak by ste čítali celú tú knihu, by si povedali, že ja sa identifikujem s týmto mužom, lebo on vyjadruje moje pocity. A zvlášť možno, že v dnešnej dobe. A tak tá, samozrejme, tá otázka znie, že či existuje nádej v beznádeji, či existuje nejaké východisko z tejto situácie. A samotný písateľ knihy si to uvedomuje. Že nemusíme mu pomáhať to my objaviť, ale že ja verím tomu, že Pán Boh mu to dával nejakým spôsobom poznať, aby porozumel tomu, že aj keď sú tam, kde sú kvôli svojim činom, že Pán Boh je kde si blízko tu, že Pán Boh nezabudol. Že aj keď sa zdá, že sa sny rozbijú, keď sa zdá, že veci nejdu tak, ako by mali, tak platí druhá časť, že Pán Boh je bližšie, koná viac, ako sa nám mnohokrát zdá. A ja teraz preskočím na tú druhú časť toho textu, z tej 3. kapitoly, verši 22-25, tam je napísané to nesmierne, jedna z najkrajších pasáží Biblie. Hospodinové skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána. Veľká je tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na neho. Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v neho, voči duši, ktorá ho hľada. Tak hovorí autor tejto knihy. Čiže to prvé, čo on, aj veľmi krátko iba sa pri tých veciach zastavím, hovorí, že Hospodinové skutky lásky neprestávajú. On to objavil. Že skutky lásky neprestávajú. To je to slovo, že neprestávajú. Kdekoľvek môže byť človek, Božie skutky lásky neprestávajú. Aj keď veci nevyzerajú tak, ako by si človek prial. Ale Božie skutky lásky neprestávajú. A to je možno, že aj výzva pre nás, že aj keď mnohokrát aj človek všeličo v živote prežíva, aby aj jeho skutky lásky voči ľuďom okolo neprestávali. Preto, lebo Hospodinové neprestávajú. A ak som jeho dieťa, tak ja robím analogiu v živote. Ten text hovorí ďalej, že jeho milosrdenstvo nekončí. Úžasné, nekončí. Milosrdenstvo je čin. To nie je len nejaká zbožná fráza, téza. Milosrdenstvo je čin. Že Boh sa so svojimi skutkami praktickej pomoci neodmlčal, neskončil. A potom ten text hovorí, že tie skutky lásky a jeho milosrdenstvo sa obnovujú každého rána. Úplne úžasné. Každého rána, keď človek vstane do nového dňa, Pán Boh dáva úplne novú nádej, novú silu, aby dvíhol ľudí do života, do dňa. Možno, že nedáva viac, možno, že nedáva na 2 dní. Izraelci dostávali manu iba na každý deň. A to im malo stačiť. A na druhý deň mali dôverovať, že keď sa ráno zobudia na tej ceste, že tá mana bude. Mana to bolo jedlo, ktorým ich Pán Boh živil na púšti. A oni sa zobudili a ono tam bolo. A to je presne to, že tie jeho skutky lásky, jeho milosrdenstvo nekončí, obnovujú sa každého rána. Každé ráno môžeš výjsť a nájsť tú mannu. Posilnenie, ktoré Pán Boh dáva. Martin Luther, ja to častokrát citujem, keď komentoval vieru všeobecnú kresťanskú a zvlášť prvý článok, tak hovorí, že k tomu životu a ku všetkému mi hojne a na každý deň dáva. A teraz sa trošku vrátime do slovníka 16. storočia, ale nevadí. Každý deň dáva odev i obu, pokrm i nápoj, dom, dvor, manžela, manželku, dietky, pole, dobytok, rozličný majetok so všetkými potrebami života. Mňa pred každým nebezpečenstvom chráni a od všetkého zlého zachováva. To činí všetko z púhej otcovskej a božskej dobroty a milosrdenstva bez akýchkoľvek mojich zásluh a hodností. Hovorí Luther. Na ten si tiež prešiel svojim. Ale on to rozpoznal, že na každý deň mi dáva. A to je tá, že tá milosť sa obnovuje. Že niekedy večer môžeme ísť naozaj ľahnúť si s tým všetkým, čo v hlave človek nesie, ale ráno môže stať s novou nádejou. Ale nie nejakou lacnou, sugerovanou. Ale lebo toto platí. Hospodinové skutky lásky neprestávajú. Neprestávajú. Pán Boh dáva všetko. A tak zase tá výzva. Aj dnešný deň dostali sme do daru. To není samozrejme automatické. Vôbec. Čo s ním? Čo s týmto dňom, ktorý nám Pán Boh dal? Použijem ho na požehnanie pre ľudí okolo mňa, že ja tiež budem prinášať skutky lásky, alebo ho premárnim v bojoch, zápasoch, hnevom. Alebo ten deň bude naplnený pokojom, službou, vierou, láskou, misiou. Text hovorí, že Božia vernosť je veľká. Je tak veľká, že Pán Boh je tak verný ku ľuďom, ktorí častokrát mu robia opačné veci. Je tak veľká, že jeho syn sa obetoval z lásky za nás. Vstúpil do sveta bolesti hriechu a sám Pán Boh sa rozhodol veci napraviť. Vtedy v raji ešte zakryl nahotu Adama a Evy. Dnes zakrýva naše hriechy svojou milosťou. Ak my ich prinášame, ak ich vyznávame, on je verný a spravodlivý, aby ich očistil a pozvihol nás novému životu. A on tu dáva Ježiša Krista, aby napravené boli veci. Aby ľudia sa dostali do rovnováhy vo vzťahu k Bohu. Aby sme nežili v prázdnote bez Neho. Božia vernosť je tak veľká. A potom samozrejme autor nakoniec hovorí, že Hospodin je môj údel. Ja nevidím iné. On hovorí, že môj údel, to je moja budúcnosť, je Pán Boh. Pretože on mi dá východisko aj z tejto situácie. A verte mi, že keď boli v zajati, to nebolo tak, že hneď Pán Boh vyslobodil, všetko bolo úžasné. Vôbec nie. To boli roky, kedy sa zdalo, že sa nič nemení. Ale Hospodinové skutky lásky každý deň konali. A tí ľudia mohli dostať silu, ktorí v neho verili, aby kráčali s nádejou deň po dni. Hospodin je dobrý voči tomu, kto dúfa v neho, voči duši, ktorá ho hľada. Ten, ktorý ho hľada, ten ho nájde a Pán Boh je k tomu dobrý. A cez Ježiša Krista sa nám Pán Boh dáva nájsť. To je jediná cesta, ako môžeme vidieť, ako môžeme ho nájsť. Pán Boh je stále na tróne, má všetko vo svojich rukách. A tak to je, nie že jedno, ale každý človek prechádza niečím a môžeme prežívať radosť týchto dní a to je super. A môžeme prežívať aj všelijaké trápenia, sú súčasťou života. Niekedy Pán Boh ich neberie, musíme nimi kráčať. Ale Hospodinové skutky lásky sa nemenia a každý deň sa obnovujú, každý deň. Dáva silu žiť život. Nový život, život nádeje. A tak, existuje nádej bez nádeji? Zdá sa, že áno. Nie je možno presne tak, ako by sme očakávali, že veci sa hneď menia. My žijeme v instantnej dobe. Proste všetko chceme hneď. To, čo si objednáme, chceme mať už pomaly do večera, aby nám ju pieska doniesla. Toto je doba, ktorej žijeme. Ale strom, ak má priniesť ovocie, on potrebuje čas. Môžete paradajky nafarbiť, nastriekať na červeno, aby vyzerali dobre a potom ich predávať. Ale ak sú dozreté, poctivo, si prejdú tou svojou fázou, potom majú chuť. A takto je aj ľudský život. Jednoducho, niekedy veci chcú čas. Ale Pán Boh na druhej strane hovorí, že tam, kde si, je pri nás. A bude za chvíľu mládež spievať pieseň, že Pán Boh otvára oči slepým. Naozaj otvára oči slepým. Dokonca v tmách nás dvíha svojim slovom z prachu. Z prachu nás dvíha svojim slovom. A naozaj nikto nie je ako on. Lebo jeho skutky lásky neprestávajú, milosrdenstvo sa nekončí a dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá ho hľadá. Amen. Tak Pane, ďakujeme Ti aj za Tvoje slovo, ktoré naozaj je sviecou, je svetlom a ono svieti a ukazuje cesty, Pane. A Pane, my sme Ti vďační za to, že vtedy proroci nemali videnie a to naozaj, Pane, vyzeralo byť úplne stratené. Ale ďakujeme Ti za to, že my máme Tvoje slovo, ktoré je sviecou, ktoré ukazuje našu cestu, po ktorej máme kráčať a usmerňuje nás v živote. A Pane, Ty nás z prachu dvíhaš práve tým svojim slovom. Ďakujem Ti za to, aj toto dnešné dopoludne. Tak Pane, sme pred Tvojou tvárou so všetkými, ktorí možno v týchto dňoch buď sú niekde bez nádeji, alebo ich trápia veci, ktoré nedokážu artikulovať nahlas pred druhými. A Ty, Pane, poznáš, Ty skúmaš ľudské srdcia, Ty vieš, čo ľudia prežívajú. Ty vieš a poznáš naše otázky. Ty vieš, Pane. A my to vieme tiež a učíme sa to vedieť. A tak naozaj sa modlíme o to, aby to, čo si, Pane, nechal cez tohto proroka zapísať do Tvojho slova, že Tvoje skutky neprestávajú, Pane, tak my dnes sme tu pred Tvojou tvárou a prosíme a žiadame, aby tieto slova sa naozaj diali, aby sme to videli, že sa dejú v našich životoch, aby sme žili a mohli kráčať v nádeji, Pane. A vo viere, že raz sa veci zmenia. Že raz sa veci udejú tým Tvojim spôsobom. A že to, k čomu nás Ty voláš, Pane, je poslušnosť a vernosť. O to veľmi prosím pre každého jedného z nás, ktorí sme tu dnes, aj v tomto chráme Božom. Amen.